Here, soos die oor van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, so wil ons vanoggend ons oor rig op U, Here, onse God. Want ons weet, alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons kan wees, is alleenlik uit U hand uit. Kom vanoggend en besoek ook die gemeente en spreek in ons midde tot verheerliking van U naam alleen. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader in en deur Christus Jesus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons lees saam uit Romeine 15 en ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is, tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis, ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is, daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam psalms sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies, saam met sy volk, en ook, loof die Here alle nasies, en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaï sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vir die manne vir wie dit moontlik is, kom ons staan en bid ons saam asseblief. Ewige Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons om as gemeente in hierdie oggend tot U troon te mag nader, om te weet ook dat ons met vrymoedigheid tot U mag kom, nie op grond van ons eie voortreffelikheid, maar op grond van die bloed van die Lam. U wat het een keer vir ons moontlik gemaak het, een keer, Here, het U die skeiding vir ons weggeneem, sodat ons vir altyd weer daarna tot U mag nader, tot U mag roep, Abba Vader. Here, ons wil vir U dankie sê vir die afgelope tyd wat U soveel van ons mense deur baie moeilike tye, omstandighede van siektes, wat U hulle deurgedra het. Ons dankie vir hulle wat tans besig is met behandeling. Ons dankie dat ons nooit kan sê ons weet presies hoe hulle voel en wat hulle deurmaak, maar dat ons in ons innerlike mens, Here, saam met hulle kan stry in en deur die gebed en tot U kan roep. Ons dankie ook vir hulle wat die operasies is, wat aansterk by die huis, andere wat in die dag van môre en dalk verder in die week operasies sal ondergaan, dat selfs hulle ook kan weet dat U vooruitgaan, dat U nie maar net een kan staan en dat U geensins in enige opsig betrokke is nie. Dis nie wat die woord vir ons leer nie. Ons dankie, Here, dat ons kan intree vir Dominee Vrede Waal, wat ons van kennis geneem het en wat 'n geweldige tydperk deurgemaak het en wat van Botswana af moes ingery word om hier behoorlike behandeling te kan ontvang. Terwyl ons so baie keer verwys na die behandeling in Suid-Afrika en die medisy en die hospitale en alles wat agteruit gaan, Here, kan ons so negatief raak, terwyl daar werklik mense is wat uit hulle pad gaan om dit vir ons makliker te maak, gerieflik te maak. En dit het ons ook gesien in hierdie tyd, ook met Dominee Freddy se herstel, hoe dat u, Here, vooruit gegaan het, hoe dat u sy lewe gespaar het en hoe dat u besig is om sy herstel, Here, te bevorder tot eer van u naam. Baie, baie dankie, ons buig voor u, wanneer ons ook bid vir ons gemeente. Ons dink aan die vakansiebybelskool op hande, ons dink aan woensdagavond se biduur, ons dink aan hierdie erediens vanoggend, Here, dat ons niks uit onsself uit wil kom doen nie, dat ons nie onsself wil op die voorgrond kom plaas nie, of enige ander persone nie, maar dat ons 'n passie het, dat die saak bevorder sal word tot eer en verheerliking van Jesus alleen. Kom nou, kom spreek in ons midde. Ons bid vir die bijenest daar achter, vir jou kindertjies, die mamas, die papas. Geef hulle moed, Here, geef hulle ook die uithou vermoë om aan te hou, om nie moedeloos te word wanneer die kindertjies besig raak nie. Vir ons wat binne in die kerk sit, Here, dat ons aandag bepaal by dit wat U vir ons wil sê. Ons eer U en ons aanbid U vir hierdie geleentheid, terwyl ons ook vra dat U die lippe sal seën wat moet spreek en dat U verheerlik word. Amen. Liewe broers en susters, die week vir my het hierdie afgelope week so vinnig verby gespoed. 'N mens besef net dat tyd is 'n wonderlike aspek waarvan 'n mens elke dag moet kennis neem. Jy kan so besig wees, jy kan so gejaagd wees, en toe ek hierdie gedeelte sien, nou ek het baie vis gevang toe ek jonge was. Ek het groot geword, soos jy weet, in die Oos-Kaap met baie riviere, baie kuslyn, en een van die beter dinge wat ek geniet het was om saam met my broer, wat nou ook reeds oorlede is, in die motorboot te gaan op die riviere en vis te vang. Dit was baie keer as 'n jong seun, later as 'n jong man. En toe ek hierdie gedeelte, hierdie foto opmerk, toe dink ek aan daardie rustigheid, daardie vrede wat 'n mens kon hê as jy alleen daar enige tyd van die dag of nag in die rivier is, op die rivier is. En Dawid skryf in Psalm 23, He leads me beside still waters, He restores my soul, na waters waar rust is, lei my heen, Hy verkoop my siel. En dit het my net weer gebring by daardie belangrike gedagte, dat dis God alleen wat in 'n mens rustigheid teweeg kan bring. Stem jy daarmee saam? Want ons almal vlug so nou na 'n naweek weg, of 'n lekker wintervakansie weg, of 'n lekker somervakansie weg, maar as jy terugkom, is dieselfde ou moeilikhede nog steeds daar. Niks het verander nie. En dit het my laat dink aan wat ons tans beleef in Suid-Afrika veral. En die Here my daar baie duidelik gelei om vandag, vanoggend en vanaand met u te praat. Weereens gaan u sien die see. Dit is iets, 'n plek waar ek kan baie ure spandeer. Rustigheid, waar ek baie tyd vind om te dink, waar ek baie tyd vind om te besin oor my eie lewe, oor my beroep, oor my familie, oor alles. Want daar in die agtergrond, daar is 'n son besig om 'n koppie uit te steek. Kan jy dit sien? Dit is die aankondiging van 'n nuwe dag. Al hierdie goed so bietjie in die praktyk, en toe lees ons uit Romeine 15, en ek wil u aandag vestig op vers 4. Ek het wel op die blaadjie het ek dink vers 13 gesit, maar ja, ek wil die aandag vestig op vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê. Ons vind die woordjie hoop 4 keer in die 13 verse wat ons saam gelees het. Dis in vers 4, dit is in vers 11 en dan 2 keer, vers 12 verskome en dan 2 keer in vers 13 hoop. Wat is hoop, vriende? Het jy self al afgevra, wat is hoop? Stel iemand of my kan sê, wat is hoop vir jou? Kom, ek gaan vir jou verduidelik wat dit beteken. Die Engelse woord is hope natuurlijk, en dan gebruik sommige Engelse verklarings van die Bijbel gebruik die woord trust, hope en trust. Ons gebruik die ouwe vertaling, so hope is die so hoop, en dit is die Griekse woord elpis, E-L-P-I-S, elpis, en wat beteken dit? Confidence or trust in someone. To expect with desire. Kom, ek geef jy kort, onlangse expectation with desire. Julle gehoor, die beker staan in Glasgow. Hy staan nie by Loftus nie. Almal wat nou Bloubil ondersteun is, sommige was, na vandag was hulle Bloubil ondersteun is, het hy die verwachting gehad, ek is een vriende, ek is getrou Bloubil ondersteun, dat hulle gaan die beker wen. Dis hoop. Dan, the object of hope, the thing hoped for. Die Afrikaanse woordeboek sê, hoop is om 'n verwachting te hê. Hoop is om iets goeds te verwag. Niemand van ons verwag iets slegs nie. Hoop is 'n verwagting dat dit beter sal gaan. Kan jy dit identifiseer met dit? En hoop is om jou vertroue in iets te stel. Vriende, dit is baie belangrik dat ons verstaan wat gebeur in hierdie hele geskrif wat Paulus rig. Ek het nou hierdie Colosseum, dis een moderne foto, maar hy staan nog daar, ek was bevoorreg, hy is daar, en ek sê vir u dat binnen hierdie context skryf Paulus een brief aan die Romeine. Nou wanneer ons die brief aan die Romeine betykeer aan dink ons, ok, het Paulus nou een brief geskryf aan die Romeinse mense, aan die Italianers. Dit was die brief geweest aan die Christene wat in Rome woonachtig was en daar bezig was om onderling te werk. En hierdie Christene was Jode van hulle, maar sommige was ook uit die heidense volkere, sommige was selfs Romeinse mense, Romeinse burgers gewees. En vriende, hy skryf hierdie brief, lyk dit vir ons toe hy die derde besoek bring aan die stad van Korinthe. En dis toe in die lente, die vroeë lente van die jaar 58 na Christus. Dis so 'n bietjie geskiedenis, maar laat u weet, wat is die agtergrond? En as die Romeine 15 vers 26 lees, dan sê dit vir ons, wat het Paulus in gedagte? Want Macedonië en Achaïe het dit goed gevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. As jy nou een getrouwe bidtierganger is, vooral wanneer ek die woord bedien by die bidtier, is ons bezig met een wonderlijke reeks om te gee uit 2 Korintiërs uit, ons het hoofstuk 8, ons het hoofstuk 9,5 deur, en daar word gepraat ook van die mense van Achaïe en Macedonië, wat by mekaar gemaak het, want hulle broeders en susters daar onder in Jerusalem kry swaar. Dis die mooie hiervan, en Paulus skryf aan hierdie mense rondom hierdie tydperk met 'n spesifieke doel ook. Wat was hierdie mense se omstandighede? Geliefdes, hulle omstandighede terwyl hulle hier onder die neus van die Romeinse autoriteit was, die wêreldheerster op daardie stadium, binne in Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk, was hulle voortdurend hier, onder die toesig van die keizer, die keizerlike wagte, die mense wat gesê het, waarmee is julle besig? Die keizer is die God. Hoe kan julle 'n ander God aanbid? Wie is hoër as die keizer? Hulle omstandighede was nie maklik nie. Dit kan ek vir u sê. Maar as ek teruggaan na Romeine hoofstuk 1, dan sien ek hoe Paulus homself aan hierdie mense voorstel. Ek lees vir u vers 1 tot 7. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, luister mooi, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry, onder al die heidene te wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus. Wat 'n kragtige inleiding tot hierdie hele gedeelte. Hierdie mense moes weet, hierdie was God se goeie nuus wat hy vir hulle kom stuur. Die woord evangelie, vriende, vind jy plus minus 60 keer in die 16 hoofstukke van Romeine. Dit het gegaan om die evangelie, om die goeie nuus na hierdie mense toe uit te bring. Nou gaan ek sommer vir die 3 gedagtes so opsit rondom 'n koppie koffie en die woord van God. Ons praat oor, wat is die plek van Romeine 15? Ons het nou uit Romeine 15 gelees. Waar pas hy hier in? Wat is die doel van hierdie Romeine 15? Wat is die boodskap van hierdie Romeine 15? As jy mooi gaan kyk vanaf hoofstuk 14 vers 1, dan is Paulus besig om met hierdie Christene te praat. En hy is besig om met hulle te praat met betrekking tot hulle optrede, hulle gedrag, teenoor Christene wat nie so sterk is in die geloof nie. Vriende, jy kan nie van 'n heiden verwag wat nog nooit iets gehoor het van die evangelie van Jesus Christus om soos 'n toegewyde Christen te lewe nie. Jy kan dit nie verwag nie. Hierdie persoon moet eerstens die blye nuus hoor. Hy of sy moet gered word en dan moet hy geleer word, wat is die Christelike etiek, wat is die Christelike waardes, wat is die Christelike leefwyse. Ja, ek het ook al baie gehoor teenoor myself, is dit al geuite meer as een keer, man, as jy wedergebore geword het, het alles nuut geword. Dis die waarheid. Maar ek en jy moet verdraagsaam wees teenoor elke kind van God wat wedergebore geword het, maar wat nie oortuig is van hierdie ding of daardie ding nie. Ons praat nie van gruwelike uiterlike sondes nie. En hy is besig om hierdie mense die hele tyd te leer, om hulle wat jonk is in die geloof, om hulle wat swak is in die geloof, om hulle by te staan, om hulle op te help. Hy sê vir hulle, neem mekaar aan, omhels mekaar, hoofstuk 14 vers 1. Hy moedig hulle aan om mekaar te dra, hoofstuk 15 vers 1. Hy waarsku ons om nie onsself te behaag nie, maar om Christus se voorbeeld na te volg, hoofstuk 15 vers 3. Te midde van hierdie kragtige betoog eenheid tussen swak en sterk Christene, herinner hy ons, wat is hoop? En vriende, ek wil so paar weke teruggaan. Ons almal het geweet dat in Suid-Afrika gaan daar in 2024 'n baie groot verkiesing plaasvind. En ons almal het gewag en gewag en gewag en gewag wanneer sal die verkiesing wees. En mense het opstandig geword. En daar was op verskillende media platforms was daar geredeneer gepraat en toe breek die dag aan 29 Mei. Nou word gestem in Suid-Afrika, want die mense van Suid-Afrika het hoop. Die mense van Suid-Afrika het 'n verwagting. Die mense van Suid-Afrika begeer iets nuuts. En so het 29 Mei gekom en dit het gegaan. En op hierdie stadium tot vanoggend die laaste nuus wat ek kon hoor, weet ons nou nog nie wie is die nuwe kabinet nie. En dis waar ek wil stop rondom die insig oor die politieke landskap. Vir die kind van God mag politiek nooit die basis van ons hoop wees nie. Jy moet verstaan, in Paulus se tyd was politiekery baie breder as wat dit vandag is. Net die keiser het die sê gehad, net die keiser. En almal moes onderwerp. So, in Suid-Afrika leer God se woord ons waar ons hoop moet wees. Wie met 'n hoofletter die objek van ons hoop moet wees en wie ons in staat stel om te bly hoop te midde van ons omstandighede. Ons moet dit vanoggend vir mekaar sê, ons omstandighede is nie altyd baie lekker nie. Hierdie het my herinner aan die dae toe ek in die Weermag was en mense moes gelei het met 'n kompas in die hand. Hier staan 'n persoon met 'n kompas in die hand. Ons almal weet, 'n kompas bepaal die rigting waarin jy gaan. En wat ek eerste vanoggend by hierdie woordbediening wil hê, dat elkeen van ons moet in ons gemoed nou eers met jouself redeneer, het ek nog 'n kompas? Dis 'n belangrike vraag. En die tweede gedagte wat ons moet redeneer, waarheen is ek op pad met hierdie kompas wat ek gebruik? Ek gaan vir julle so 'n bietjie vooruit net wys. Ons wil met u praat na aanleiding van Romeine 15 vers 4. Dis ons teks van oordenking, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Sodat ons hoop kan hê is die tema wat ons vanoggend en vanaand met u wil bespreek. Een baie positiewe tema. Hier is niks afbrekends in die boodskappe wat gaan volg nie. Ons gaan vier gedagtes hanteer met net een gedagte vanoggend, sodat ons hoop kan hê deur die skrifte. Vanoggend gaan ons net oor daardie een gesels. Vanaand wil ons praat met u sodat ons hoop kan hê deur Christus Jesus vers 12, sodat ons hoop kan hê deur God ons Vader vers 13a. En so dat ons hoop kan hê deur die Heilige Gees. Dit is die gedagtes wat ons in hierdie dag met u wil bespreek. So kom ons gaan en ons praat met u vanoggend oor die eerste gedagte, sodat ons hoop kan hê deur die skrifte, na aanleiding van Romeine 15 die 4de vers. Ek wil hierdie teks wil ek vanoggend met u dissekteer, om uit mekaar uit haal, dat u kan sien wat hierdie teks vir ons sê. Paulus skryf van hierdie mense, hy sê, want alles wat tevore geskryf is, as ons sê, Paulus het hierdie brief geskryf, wat was alles tevore geskryf? By die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het, plus minus 58 na Christus. Alles wat tevore geskrywe is, verwys binne hierdie konteks verseker na die Ou Testamentiese geskrifte. Paulus herinner die gemeente van Rome, vriende, en hierdie gemeente was Joodse mense en heidense mense. Hy herinner hulle om ag te gee op die Ou Testamentiese geskrifte. Nou wil ek dadelik hier stop. In ons dag is daar soveel van ons wat sê, ach man, ek steel my nie meer aan die Ou Testament nie. Daai is goed wat duisende jare verby is. Dit het niks betrekking op my nie. Geliefde, jy sal arm geestelik bly. Jy moet hoor, daar is weliswaar sekere van die aspekte in die Ou Testament wat spesifiek geskryf is vir spesifieke redes vir die volk van Israel. Maar in sy geheel, die Ou Testamentiese geskrifte, ons mag nie van dit afwyk nie, vriende. Ons kan nie die leringe afmaak as niks nie. Ons kan nie sê dis oudtyd nie. Ons kan nie sê om my sonde te regverdig. Dis uitgediend nie, want wanneer ek besig is met sonde in my lewe, dan bring dit vyandskap met God. Dit maak dat my toegang tot God stelselmatig toegang, want julle sondes het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, sê die skrif. Ek kan nie sê, ja maar God het dit vir Israel geskryf, dit het niks met my te doen nie. En dis wat gebeur in ons dag. En dis wat maak dat ons mense, hulle het nie meer hoop nie. Hulle weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. Ons mense veg teen dit wat God vir ons daar gestel het, sodat ons daaruit kan leer. Dan sê daar dieselfde tekst, want dit is tot ons lering tevore geskrywe. Ek sal nou vir 'n paar Nuwe Testamentiese tekste ook aanhaal wat dit bevestig. Nou moet ons sê, terwyl ons weet, hierdie geskrifte verwys na die Ou Testament, wat beteken dit is tot ons lering geskryf? Hierdie woord, didaskalia, that which belongs to the didaskolos, the teacher. Die ou geskrifte, dit behoort aan die leraar. En wie is die leraar van Godse woord? Kan iemand my sê? God self. Het jy mooi gehoor? Hierdie leringe, tot ons leringe, is Godse woord, wat hy bepaal het, wat binnen hierdie woord staan, is nou net by die Ou Testament, die Ou Geskrifte, so dat ons, wie is die ons? Elke geskape mens op aarde, daaruit kan leer. Geliefdes, didaskalia refers not only to that which is taught, but also to the authority of the teacher. Didaskalia verwys nie net na die leringe nie, maar na die leraar. En dis nie hierdie leraar nie, God self. So ek wil hê, en ek sê dit met liefde, dat u ernstig vanoggend besin, het u nog die kompas van die Ou Testament, het u dit nog in u hand, en het u dit nog in u hart? Want as jy vanoggend hier sit en jy sê vir my dominee of Gerrie of Pompoen, wat jy ook wil al, ek stel nie meer belang wat in die Ou Testament staan nie, dan sê ek vir jou regheid, jy stel nie meer belang in God nie. En as ek na God verwys, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, want geen mens kan hierdie drie skei nie. Jy kan nie net wel belangstel in dit wat Jesus gesê het, maar jy stel nie belang wat God gesê het nie. Jy stel nie belang wat die Heilige Gees doen nie. Dis kom jy sal sien, ons sal vanavond verder praat oor God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ek kan nie my hoop vind sonder hierdie drie saam nie. Ek kan nie hoopvol bly in my beroep,
in my lewe, om 'n lewe te maak vir my familie, my gesin, my kinders, maar ek wil net die goeie goedjies uit die Bybel uit hoor en luister nie. En dis wat gebeur in ons dag. Elke ware kind van God moet ag gee op die inhoud, die leringe van die Ou Testament, want sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dit staan alles in die een teksversie van Romeine 15 vers 4, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. As ek hierdie ou geskrifte uit my lewe uitskuif, as ek net hierdie nuwe wette vinnige, klein gedagtetjies ergens uit die skrif uit lees, alles wat net die mooi dingetjies sê, alles wat net vir my sê, jy gaan vandag 'n great dag hê, as ek dit elke dag myself intrint en dinge loop skeef, kan ek nie vertel wat gebeur dan? Jou hele wolkie ontplof en jy weet nie meer waar jy is en waar jy in jou pad is en waar jy wil wees nie. Geliefdes, Paulus skryf aan Timoteus, Timoteus sit in Efese, hy is die dominee, alles loop verkeerd, hy is jonk, hy is onervare, die gemeente, die helfte wil nog steeds die Here dien, die ander helfte wil nog steeds daar in die tempel van Diana gaan besig wees met hulle booshede, hy weet nie wat ek kan doen nie. Hoor wat skryf hy vir Timoteus, die hele skrif is deur God ingegee, dis die outeur, dis die didaskolos, that's the teacher, God, nie mense nie, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. As ek wil weet wat is reg, wat is verkeerd, die skrif leer my wat is reg, wat is verkeerd, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. God se begeerte is dat u en ek volkome moet wees. Och, die Engels is so mooi, julle gaan net in my raas omdat ek so die Engels nou verheerlik amper, maar Engels het 'n mooi uitdrukkingsmetode, so that we become saturated with his word. Volkomenheid, so dat u en ek deurweek word deur die skrif, deur die woord van God. Jy gaan nie geestelik deurweek word met God se woord as jy elke dag, hele dag, week in, week uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, net elke dag ou mooi dagboekie oplees. O, Andrew Murray het oulike dagboekies, o, ek weet, o, hierdie ouse dagboek is fantasties, ek weet. Hier is die kompas, hier is die geskrifte van God. Vriend, vriendin, terwyl ons hom nog in ons hande mag hou, dit is ons hoop. Deur die skrif kry ek hoop, wanneer ek nie weet wat ek kan doen nie, en ek word stil en vir Here kom spreek hierdie situasie aan, dan wys hy dit vir my uit sy woord uit, en ek pas my kompas aan. Petrus skryf aan die Christene wat daar in Klein-Asië verstrooid is, hulle is in die elendigste omstandighede, hy skryf hulle 2 Petrus 1 vers 20 en 21, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif een saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Wat doen ons in ons dag? Ons gaan luister na mense wat vir my wil 'n profesie uitspreek. Mense, kyk jy so in die gesanse, weet jy wat, ek het 'n profesie wat ek met jou moet deel. En dan vertel ek jou hoe ryk jy gaan word. Jy moet net dit doen, jy moet net dat doen, jy moet net so maak. Jy moet net so wees. Ek hoor jy skuif rond. God se woord bevat reeds alles wat ek en jy moet weet van alle profesieë. Ons is nou besig in die Bybelstudie met 'n baie gevaarlike onderwerp om voorspoedig te wees. Ek moet u maar tog waarsku, want ons wil nou nie by volgende geleentheid nuwe stoele moet indra nie. Dit gaan nie oor hoe ryk jy kan word nie, maar hoe ryk jy vir God kan wees, om vir hom te seën. Dit kom uit die woord uit, dit kom uit God se woord uit, nie by monde van een of ander sogenaamde self aangestelde profeet of profetes nie. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, en herinner hulle, die Nuwe Testamentiese Christene, hierdie dinge was voorbeelde van ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. Nou as jy gaan kyk in 1 Korintiërs 10, dan verwys hy na Israel. 1 Korintiërs 10, laat ons God nie versoek soos Israel gedoen het nie. Hierdie mense, hulle almal het die seën van God beleef. Hulle almal het gesien hoe dat God hulle verlos uit die hand van die Farao. Hulle almal het gesien hoe dat God vir hulle voedsel voorsien. O, ons loof die Here terwyl hy net vir ons gee. Maar toe hulle daar in die woestyn in sirkels loop vir 40 jaar, en dan lees ons hoeveel keer het hulle beginne murmureer. Partykeer wou hulle vir Moses doodmaak. Nou ek wonder, waar kryp ou Jake White vanoggend weg, of die 15-23 spelers wat gespeel het gestaan, want mense raak fanaties, en mense soek altyd iemand om te blameer. Hy sê vir hulle, ons moet nie soos hulle begeerig wees nie. Hierdie voorbeelde, Korintiërs het God vir ons laat opskryf, in die ou geskrifte, julle weet daarvan, sodat ons nie dieselfde foute moet maak nie. Nou, ons het geleer, dat as jy kompas in jou hand het, daar die jare al, dat jy nie byvoorbeeld so losie baie naby om het heen nie, of enige iets van metaal, want het laat die naald een bykie, 'n graad of 2 of 3 of 5 of 10 afwyk. Het julle dit geweet van die jonge mense? Nou ja, ons weet, ons het nou deesdae 'n telefoon, maar sy batterij word pap hoor. So as jy daar bo in die berge ergens loop en jy moet koers hou met 'n klomp manskappe waarvoor jy verantwoordelik is, dan gaan 'n selfoon net so tykie hou. So die old school goed, die ou geskrifte is ons beter nog steeds, julle hoor. Ek vra, hoe ver van jou rigting is jy vanoggend besig al om af te wyk? Wanneer laas het jy gaan lees van die foute wat Israel gemaak het? Foute wat God se manne en vroue in die Bybel gemaak het. Dis opgeskryf vir ons. Dis nie weggesteek nie. Dis nie vir ons van ons weerhou wat Dawid gedoen het nie. Wat Samuel gedoen het of nie gedoen het nie, of Eli gedoen het of nie gedoen het nie. Dit staan daar sodat ons kan weet ons moet daai leer. Dan sê in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die einde van die eeue gekom het. Jy kan nie vanoggend hier sit en sê, ok, hierdie het nou niks met my te doen nie, ek gaan nou maar eerder kort pad vat uit hierso nie. Op ons wat op die einde van die eeue gekom het. Ons moet ag gee. Deur die voorbeelde van God se handelinge met sy volk, met sy kinders deur die eeue heen, daardeur verkry ons hoop. As ek gaan sit en ek dink aan Dawid, 'n man na God se hart, 'n man wat al hierdie gevegte vir God geveg het. Hy het geweet wat is sy missie, hy het geweet wat hy moet gaan doen, maar 'n man wat in 'n oomblik 'n massiewe fout gemaak het. Maar 'n man wat alles verloor het, alles teruggekry het, omdat hy voor God gaan buig het. Dis moes iets om te onthou. Dis moes iets wat vir een my hoop moet gee. Ek kry baie keer mense wat vir my sê, ach dominee, weet jy wat, die Here sal jy my belangstel hê. Ek het soveel foute, ek het soveel tekortkominge. Dan moet ek vir die persoon sê, die Here het tog in my belang gestel. En ek was erger, miskien erger gewees. Wat sê die skrif? Die skrif leer vir ons, dat hy ons deur die skrifte sal beklee met lydsaamheid, en dat hy ons ook sal beklee, geliefdes, met meer as net lydsaamheid. Hy sal ons beklee. Kom ek lees vir daardie vers 4. Daar is tot ons lering te voorgeskryf, sodat ons die lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dis is amper klaar. Wat is hierdie lydsaamheid? Engelse vertalings praat van patience, 'n ander praat van perseverance. Dis 'n saamgestelde woord van hippo, hippopotamus, to go under, en mone, to abide. Met ander woorde, dit is 'n gedagte van om my te onderwerp. Om my te onderwerp. En ek dink, hierso is 'n geweldige blokkade vir baie mense. Ons is opstandig. Ek weet nie van u nie, maar my generasie boere is opstandig gebore. Ons het altyd geleer om teen die stroom te swem. Ek sien dit in ons gemeenskap van ons mense. Alles wil ons dadelik, wil ons meer argumenteer. Hierdie woord hippomonei is patience and endurance as to things or circumstances. Hippomonei is associated with hope. Dit is, geliefdes, om lydsaam, om geduld, om uithou vermoë te openbaar te midde van my omstandighede. Dit sien ek in 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3. Daar skryf Paulus vir die gemeente, hy sê, ons dank God altyd oor julle almal, as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou, die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor God en Vader. Nou, ek maak 'n uitspraak vanoggend. Ek dink die Afrikaner volk is een van die volkere in die wêreld wat die meeste blootstelling gehad het aan die ongemaklikste toestande vandat die volk as sulks bestaansreg verkry het. En tot vandag toe nog die afgelope 30 jaar in 'n posisie is waar ons as volk dit uiters moeilik vind om lydsaamheid te openbaar. Maar dis ons hoop, want ons hoop is nie op 'n nuwe regering nie. Ons hoop is nie op 'n beter lewe nie. As dit ons hoop is, is ons kompas 180 grade uit. Ons hoop is op God se woord. Wat sê God se woord? Lydsaamheid, vriende, is daardie kwaliteit, daardie aspek, daardie eienskap van God se kinders, wat nie maar net oorgee aan hulle omstandighede nie, of hulle uitdagings op hande nie. Lydsaamheid is daardie ingesteldheid, met my God spring ek oor 'n muur, loop ek 'n bendestorm. Lydsaamheid is daardie ingesteldheid, Here, praat met my uit die woord, uit die geskrifte, wys my op net wat u mee besig is in my lewe. Dis lydsaamheid. Dis die ingesteldheid om ongeag my posisie, ongeag my uitdagings, ongeag my omstandighede, steeds hoop te hê, want God se woord is my anker. In die voege skryf Paulus in 2 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 4 skryf hy die volgende. Hy sê in vers 3, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë jou volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukking wat julle verduur. Ons word verder ook bemoedig, geliefdes, deur die woord. In Romeine 15 vers 4 praat hy nie net van leidsaamheid nie, hy sê en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Hierdie bemoediging, encouragement, comfort, is die woord parakletos. Nou ek probeer nie vanoggend Griekse studente maak nie, maar ons moet verstaan, dis afgelei van die woord parakaleo. En wat ek vanoggend besig is, ek is besig om te parakaleo. Ek roep uit na julle. Ek vra vir julle, is jou rigting wat jy op pad is dit nog korrek? Het jy nog jou kompas in die hand? Is Godse woord nog jou kompas? Dis parakaleo. Wat is parakletos dan? Parakletos is hierdie hele uitroep van God tot die mens. En in daardie context kan ek vir jy sê, die hele skrif, die hele woord van God is 'n parakletos na ons almal toe vanoggend. Wat, wie is ons hoop? Die woord van God, die skrifte, roep ons elkeen op tot 'n verhouding met God, tot geestelike groei, tot 'n intimiteit saam met Christus, tot 'n totale oorgawe van my hele lewe. Alles. 'N parakletos om te weet dat my hoop is in Christus, in God, in die Heilige Gees, in sy woord. Hoe bemoedig die woord ons nie, vriende? Ek gaan vir net so enkele gedagtes net uit een deel van die skrifte, en ek het juist die Ou Testament gekies, uit die psalms, as die psalms my vinnig wil blaai, ons tyd is verby. Hoe bemoedig die skrifte ons? Die psalm 42 vers 6, wat buig jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoeveel van ons het vanoggend dalk hier ingekom met 'n onrustige kompas? Weet jy hoe lyk 'n onrustige kompas? Hy maak so die naaltjie. Ek het dit al gehad, hy gaan lê nie stil nie, so dan word jy onseker, watter kant toe wil hy nou gaan, want as jy by 'n sekere teiken area moet uitkom, kan jy nie 1 graad of 2 graad of 5 grade uitwees nie, jy moet precies daar kom, veral as dit jou veilige areas, waar hy jou gaan kom optel. Hoeveel van ons siel, se kompas, staan vanoggend so bewe, want ek is bekommerd, ek is bekommerd oor my finansies, ja, dominee het ook finansies, ek is bekommerd oor my kinders, ek is bekommerd oor wat ek sien, wat ek beleef, wat ek hoor, wat om my aangaan. Luister wat sê die skrif, wat buig jou neer, Psalm 42 vers 6, oor my siel, en is onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Psalm 62 vers 6, ek het 'n paar vriende hier, duisende. Psalm 62 vers 6, wees net maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Psalm 119, die langste psalm in die hele Bybel, vers 49. Gedenk die woord aan u knegt, omdat u my laat hoop het. Sien, wanneer my kompas hoop op enige iets anderste as die woord van God, dan loop ek gevaar om foute te maak. Kind van God, ek sluit af, ons kan deur die skrifte hoop hê. Spandeer tyd met God se woord. Keer terug na die woord. Lees die woord. Hoor die woord. Word onderdanig, hypomonei, aan die woord. Laat die woord toe om jou ook vandag op te roep, paraklesis. Laat hom toe om jou te paraklesis. En aanvaar vandag die hoop wat in en deur God se woord jou eiendom is. Mag die Heer ons seën, mag hy u ook oproep om die laaste gedagtes vanaand saam met ons te kom aanhoor. Kom ons buig voor die Heere. Baie dankie Heere Jesus, dat die hele woord, een paraklesis is, een uitroep tot die kinders, tot die mense wat die geskaap het, tot die volk wat die vir jyself versamel en voorbereid. En dankie dat ons weet, die skrif bring vir ons hoop. Het is so my gebed, dat die woorde wat vandag uitgegaan het vanuit u kansel, nie my kansel nie Heere, u kansel, dat het ons mense ook niet sal het besef, dat u woord die bron van alle hoop is. Genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, en herinner u aan ons hoop wat ons het in die geskrifte. Amen.